Ola, que tal? Moi boa noite. Hoxe é a do 16 de outubro. E tras esta longa ponte que nunha vila como de Redondela, marcada na súa fasquía por dous viaductos, pois ten un certo significado, saudámosvos, quen? Lorena Otero e un servidor desde este tempo compartido. Un tempo que chamamos así, tempo de jazz. Son as 10 da noite dese martes 16 e axitamos os aires e as aguas do Baixo Miño, porque Radio Tui onde resoamos por vez primeira. As 11, aínda recén saídos do forno, vanos escuitar en Radio Redondela e logo requente, pero non en Tupperbar, escuitaranos pois as xentes que siguen as outras emisoras de Radio Fusión. E, bueno, logo isto da man de Lorena Otero vai quedar na rede. Este é o programa 807 deste espazo de Tempo de Jazz e hoxe o noso argumento chámase In Memoriam Jerry González, Rumba para Monk 2, aínda que hai algo máis. Bueno, pois xa van a la 15 días, non 2 semanas, senón 15 días de que falecera en Madrid o congueiro trompetista armadanzas musical Jerry González, un auténtico New Yorican, un individuo con raíces boricuas, pero que se criou no Bronx, fillo de cantante, irmán do contrabaixista Andy González, e un músico clave pois na historia do que se dou en chamar, que non se lle chamaba así ao principio, jazz latino. Un músico que ten todo un longo período formativo, sobre todo a partir dos anos 70 empeza a aparecer como congueiro con algunhas formacións míticas do xénero. É moi fácil ir a YouTube e ver formacións antiguas daquela época de Tito Puente, onde hai un congueiro enxoito, ensimismado, que é este Andy González. El xerou tamén un estilo de trompeta baseado na admiración dos clásicos do hard bop, especialmente, segundo o meu parecer, de Kenny Dorham, con quen compartiu amizade e pupilaxe ala cando González era novo. E tras o paso por todas estas formacións e algún problema, digamos, de índole persoal, co ámbito un pouco das drogas, que logo afectaría a súa saúde, lanza co seu irmán, facendo emblema daquel nome que se daba un pouco a comisaría nunha película de unha das comisarías no sur do Bronx, onde eles eran oriundos, onde naceron e comezaron a criarse, pois lanza a Ford Apache Band, que ten un longo percorrido de discos. A partir da película de Fernando Trueba, Calle 54, vai ser máis e máis popular en España, onde levaba xa uns anos residindo, con frecuentes colaboracións con músicos do ámbito do flamenco ou do jazz flamenco. No último ano volveu a residir en Madrid, que a súa esposa, Andrea Zapata Girau, de Vigo, cineasta notable, e unha filla que tiñan, e bueno, e alí nalgúns clubes, no Berlín, no Bogui, pois prodigábase co seu trío habitual de acompañamento nos últimos tempos. A Ford Apache Band foi obxecto neste programa dunha glosa moi sistemática na súa biografía, e nela, na súa discografía, perdón, e nela hai discos, bueno, pois que non acaba de estar claro se son discos de Jerry González ou da Ford Apache. Un deles, e clave en toda esa traxectoria, o segundo, digamos, bueno, segundo ou cuarto, porque hai dous discos en Europa, grabados en Europa a mediados dos 80, e no ano 89 edita en Estados Unidos Sunnyside, a nome deste Jerry González, pero, digamos, incluído sempre nas discografías da Ford Apache, Rumba para Monk. Un disco que somete as melodías angulosas e ás veces asimétricas de Thelonious Sphere Monk a un tratamento de ritmo latino, xerando unhas polirritmias moi interesantes. Por outro lado, González é un epítome dun determinado tipo de músico, que isto é un tema espiñento a tratar, que a pesar da súa ascendencia puertorriqueña, na súa música debe especialmente tributo ao jazz ou as formas afrocubanas. E de alguna maneira, bueno, aquí habería moito que falar, pero isto non quere ser unha serie sobre o jazz latino, aquí habería moito que falar. Parece, moitos musicólogos insisten en que xustamente estes músicos, os newyorican, estaban máis conectados, por exemplo, que os cubanos, no tronco principal da cultura afro-norteamericana, é dicir, no tronco principal, na corrente principal do jazz. Son músicos mestizos, moita da súa traxectoria, ou a deste home en particular, pues estaría en grupos como de Manny Oquendo, que se movería no ámbito da música latina, de baile, da salsa, e tamén, digamos, eran capaces de expresarse no idioma do jazz. E aquí, en este contexto da Foro Apache, pues facía unha mestizaxe moi natural das dúas cousas. Este disco, que outro día eu comentaba con Javier Abreu, que, bueno, él non me daba razón, pero, bueno, asentía que a cabeza, ¿no? Probablemente de todo o legado, e que me perdonen os flamencos, eu dixen outro día de González, este Rumba para Monk, pois eu creo que do mellor e do que logo o final tamén fixo algún auto homenaxe en clave de Big Band, pero eu creo que este é un disco especial. E escoitamos dos 8 cortes que ten a semana pasada o 1, 2, 3, 4 e 6. Hoxe propoñovos para empezar os 10 minutos e uns poucos segundos que dura Misterioso. Unha música que está baseada, que ten un fondo rítmico de percusión latina en 12x4 e por riba da cal pues, corre unha expresión jazzística, diríamos, máis de corrente principal en 4x4. Toca él aquí a trompeta con sordina, recordando, evocando esa influencia que eu creo que non declarada, pero creo que patente de Kenny Dorham. Hai despois un solo de saxo que comeza creando un clima moi conceptual, moi distante da música, pero que vai gañando en intensidade e que de alguna maneira se mantén moi fiel á liña melódica que propuxera Monk. Despois entrará un piano en clave percusiva que nos recorda o traballo de outro gran músico latino e que, do jazz latino, probablemente un dos pioneiros desta vaga dos 70, 80, e que tamén fixo parte da, no seu momento, da Foro Apache Band, que é Hilton Ruiz. Digo, non lo recorda, porque o pianista é Larry Willis. E, finalmente, hai tamén sobre a percusión un solo de Andy García, aquí non hai un solo de Andy García, saquei as gafas e xa saltaba no guión. E despois hai pues, unha reexposición do tema, música moi intensa que crea un clima verdadeiramente hipnótico. A Foro Apache Band, para esta ocasión, pois estivo conformada por Jerry González na trompeta e no fliscorno e tamén, digamos, en segunda grabación anda por aí el cocho callo, o chequere e, por suposto, as congas. Carter Jefferson, o saxofonista tenor de quen falábamos, e Larry Willis, ese pianista percusivo. Willis é un músico de formación clásica. Ten moitas composicións de cámara e sinfónicas, é moi intenso, moi percusivo, pero é perfectamente capaz de tocar en clave clásica. E, ademais, foi un excelente cantante clásico, cantante de ópera, vamos, cantante de concerto, que pasa que él veía que un negro tiña pouco que facer no ámbito do xénero lírico, é un cantante de formación clásica e a eso se dedicou nos inicios da súa carreira. Esta banda con Jerry González, Carter Jefferson, Larry Willis e Andy González está secundada por Steve Berrios na batería, nos tambores bata, no chocallo o xéquere as claves e os timbais. A grabación é do outubro do 27 e 28 de 1988, así que van alá, pois 18 e 12, pois van alá 30 anos. Grabouse nos A&R Studios en Nova York e neles se volveu a gravar algunha cousa adicional, non sei se a percusión ou os elementos melódicos, en febreiro, o día 16, e en marzo, o día 17, de 1989. O ano que Sunny Side edita o disco. A grabación foi de Jim Anderson e Michael McDonald fixo a mestura. Produciu o propio González. Pois nada máis, esta composición de Thelonious Sphere Monk, misterioso, nesta lectura tan particular, tan intensa, dunha fora Apache liderada pola persoa que hoxe rendimos homenaxe, Jerry González. Ben, tamén longo é o tema que imos escoitar agora deste mesmo disco, Reflections, 9 minutos e medio, con Steve Berrios nos tambores batá, que están vinculados os tambores batá a toda a tradición da santería cubana, do homenaxe ao deus Changó. Esta é unha balada e outra vez González nos sorprende coa sordina nun estilo moi lírico. E novamente, tamén, Carter Jefferson reitera a súa distancia emocional respecto da melodía, pero vai gañando e chega a ter un son cálido na mellor ortodoxia do hard bop. Ese lirismo contaxe o piano de Larry Willis e agora sí que hai un solo de Andy González, que, bueno, os irmáns González contan en calle 54 que os visitaba na súa casa porque era amigo de seu pai, pero baixaba a tocar con eles o garaxe Dizzy Gillespie. Así que non ten nada de particular que Andy González, para os e as que teñen o oído máis fino, cite Salt Peanuts. Hai, finalmente, como compre unha reexposición do tema. E bordase así este Reflections de Thelonious Monk como séptimo corte deste disco fantástico. Jerry González en The Fort Apache Band, rumba para Monk. E agora o auténtico tour de force deste disco. Jackie In, que o pecha 11 minutos e medio. Tema difícil porque o ritmo latino sobre o que eles queren traballar xera un conflicto coa rítmica angulosa da propia composición de Monk, no paso do compás 11, o compás 12. A melodía ten aí unha cousa de tipo asimétrico. E que fixeron eles? Pois respetando o espírito de Monk, según nos conta o cartafol do disco, modificar xustamente a melodía. Pero, bueno, eles contaban con que Monk Alan estaría donde estea contento de escuitalo. Tema moi intenso percusivamente, se cadra o máis intenso do músico. Hai aquí un unísono interesante de Carter Jefferson e de Jerry González, os dous nos alentos, e unha vez máis Larry Willis nos sorprende polo intenso e polo percusivo que é, e novamente Andy González fai un solo en diálogo en force coa percusión. Despois hai un riff e un final, e se rubrica así esta fermosa homenaxe que ao final dá conta da profunda comunidade, da profunda converxencia do intenso punto de fuga compartido que teñen todas as músicas cunha raiceira africana que alimentan esa árbore xa de polas múltiples que hoxe chamamos jazz. Imos seguir rendindo despois deste tema homenaxe a Jerry González, pero imos facelo, digamos, por vía interposta. Este é, nesta serie da semana pasada, é desta, o último tema que imos escoitar protagonizado por González, a quen saudamos a León de Estea e do que queremos celebrar a súa memoria. Estos son Jerry González e de Fora Apache Band, no que foi probablemente o xuízo de quen vos fala o seu mellor disco. Rumba para Monk, e este tema é unha composición de Monk que se chama Jackin. We'll be right back. Hai anos, un amigo chamoume por teléfono e quería, agora voume tirar un farde, sorprender, descubríndome un músico. Un músico que eu descubrira había xa unhas semanas, tampouco moito tempo antes. A él facíalle moita gracia, diríamos moita coña, que o músico en cuestión, según él, tiña un gran parecido físico conmigo. Eu naquel momento non aceptei esta referencia. Pero bueno, perdonademo o narcisismo. Últimamente, cando o vexo en vídeo, pois recoñezo que Poncho Sánchez e eu temos un aquel, e que se eu probablemente tocara a conga, pois os meus xestos de énfase rítmico e, en fin, de soñador e tal, ata no xeito de vestir, non? Podemos ter un xeito. Digo isto porque vamos a continuar esta homenaxe a Jerry González, ao final un músico grande na conga e na trompeta, con dous grandes, pero separados, escindidos, un congueiro e un trompetista. Refírome a Poncho Sánchez e a Terence Blanchard. Bueno, dous músicos de, en fin, de moi a respetar. Poncho Sánchez é un músico chicano, porque ele é fillo, os pais creo que eran de Jalisco, non? En México, pero ele naceu en Texas. Pero moi de noviño marchou a vivir a California. El di que o recordo que ten é que os seus irmás escuitaban Rhythm and Blues e que as súas irmás estaban todo o día ca radio, e ele son nove irmáns, e ele creo que é o quinto ou sexto. Que as súas irmás estaban todo o día bailando música latina de baile pola radio. E os seus irmáns oindo todo o día Rhythm and Blues primitivo, é dicir, unha música pois que está aí na a medio camiño entre o jazz e o soul, e, bueno, tocado, digamos, por xentes de cor. Entón, él quería ser músico, entendía que aquilo era fascinante. E alá, facendo esforzos e traballando de recadeiro e tal, conseguiu comprar unha guitarra. Autodidacta na guitarra, presentouse a varias audicións de grupos que buscaban guitarrista. Pero entón, ninguén quería un guitarrista ou él non era un guitarrista suficientemente bon. Así que decía, no, o que queremos é un cantante. E entón, él empezou a cantar. Bueno, non é nada do outro mundo cantando, é dicir, nesos coros que ás veces acompañan nesta música de base folclórica latina ou con elemento folclórico latino, pero pois cumple, ten unha voz un tanto nasal, máis ben de barítono, pero conseguiu ser cantante de Rhythm and Blues afeccionado. E lo que lle chamaba a atención era a conga, era a conga, era a conga, vivía obsesionado coa conga, e na conga é autodidacta. E ademais, as testemunhas de outros músicos falan de que Poncho Sánchez de novo era un pesado, porque sempre estaba preguntándolle aos congueiros polos seus trucos, por como facían, como. Entón aprendeu así, nunca foi a unha escola, nunca ninguén formalmente lle deu clase de conga. Mazou nas congas e mirou para os grandes. Bueno, nunha destas, por unha sustitución, toca con Carl Jader. Carl Jader é un músico moi particular, porque é un tipo de orixe sueca, pero que lle dou polo jazz latino. Pero entón un día faltaballe pois, o percusionista e levou a Poncho Sánchez. El quedou emocionado, era aínda moi novo, aquilo era un soño, pero contou que non se volvía a repetir. Pero dali a uns meses, Jader chamou en serio, dixo, vente para a miña banda. E el, bueno, traballando con Carl Jader, inspirándose sobre todo no traballo de Mongo Santa María, desarrollou o seu propio estilo. Ten unha banda moi estable, os músicos que citarei agora levan un hacha de anos e un mira vídeos e vídeos en YouTube, e máis bellos, máis gordos, con ou sin bigote, son sempre os mesmos. Un grupo de músicos californianos, tamén con esta doble raíz, no que sería un pouco ámbito da música latina de baile, si queredes chamalo así para simplificar a salsa, e o jazz. Bueno, é un músico recoñecido, é un músico potente, é un músico que nos circuitos do jazz latino, sobre todo vivindo entre California e Nova York, ten un recoñecemento en América, pero de alguna maneira el con moitas nominacións ao Grammy e tal, pero e alguna victoria consigue sobre todo cun disco de hai 8 anos, de 2011. Un disco que fai con un trompetista importante, con Terence Blanchard. Para oír algo da música, falovos da biografía de Blanchard despois. Grabaron isto con Concord Picante nos Henson Recording Studios en Los Ángeles, nalgún momento de 2011. Mesturouse isto nos Village Studios en West Los Ángeles e masterizouse en Concord Mastering en Cleveland, Ohio. Os productores foron un dos músicos da banda, Francisco Sánchez e o propio Poncho. E imos escoitar o que les chaman a Chano Pozo Medley, con que se abre este disco premiado. Donde está Tintín Daeo, que é un tema de Chano Pozo, Manteca, no que anda por aí John Birks, Dizzy Gillespie e Wachi, bueno, y Walter Gill Fuller e Wachi Guaro, que unha coña de Dizzy Gillespie imitando pois algunha, un pouco onomatopeicamente, algún elemento da música cubana. O disco é unha homenaxe a Chano Pozo, a Feliciano Pozo González, aquel congueiro cubano o que incorporou a súa orquestra en 1948, Dizzy Gillespie, abrindo a porta do que foi logo o que hoxe o jazz latino, e Dizzy Gillespie. E os alter egos son Poncho Sánchez nas congas e Terence Blanchard na trompeta. E este Chano Pozo Medley, eles están secundados por un segundo trompeta, que é Ron Francis Blake, por Francisco Torres, coproductor, trombonista, arranxador e responsable tamén para os coros, Rob Hart nos saxos alto e tenor, David Torres no piano, Tony de Banda, que toca un baixo upright e fai coros, Joey de León Jr. na batería, nos bongós e en todos os elementos de percusión que vos poidades imaginar nun ámbito latino, Jorge Ortiz nos timbais e Poncho Sánchez, que tamén leva a voz, as congas e a percusión variada. Verdadeiramente magnífico este disco do octeto de Poncho Sánchez con Terence Blanchard, que se chama Igual a Chano Edici, esta sería a denominación. Un homenaxe a Chano Edici que nos convertimos en homenaxe a Jerry González, que tocaba os dous instrumentos que aquí lideran, a conga e a trompeta. Chano Pozo Medley, Tintín Deo Manteca Guachiguaro, na man de Poncho Sánchez Octet con Terence Blanchard.
Thank you.
Bueno, como esto é apenas un aperitivo, pois teremos que contar a biografía de Blanchard outro día. Blanchard é coetáneo, colega e neo-bopper como Wynton Marsalis. Tamén é como Wynton Marsalis de Nova Orleans. E é un neo-bopper destacadísimo, un home, por tanto, que está, digamos, menos versátil que Marsalis, é un epígono de Clifford Brown, un neo-bopper, o que Marsalis, por certo, recomendou para que o sustituíra, e aí empeza o despegue da carreira de Blanchard nos Jazz Messengers. Bueno, con esta mesma banda, e xa non a presento, un tema do propio Terence Blanchard, o final neo-bop con percusión latina, Wandering Wonder. Lorena Otero, que hoxe unha explosión de flores, e eu que hoxe son unha explosión de palabras, agradecemos vos que estiverades aí. Rendimos así a nosa homenaxe a conga e a trompeta nesa especie de dous jano cas dúas caras que foi Jerry González, in memoria. Vai por ti, Jerry. E abrimos a porta, pois casi a obriga, de acabar de desfrutar a vindeira semana deste disco do Terence Sánchez Octet, perdón, do Poncho Sánchez Octet con Terence Blanchard. Este disco igual a Chano e Dici. Isto foi o que dou de sí este programa número 807 deste tempo que sempre chega e se despide petando no voso corazón, abrindose camiño no aire con este repenicar de tambor. E xa máis nada. Despedimos así ese tempo do que vos falaba, un tempo que chega, que se vai pola noite, pero que logo queda o clareo, o sol da internet, da man, da nosa musa, da nosa inspiración, da nosa inteligencia práctica. De Lorena Otero, naturalmente, o Cisne de Colla. Bueno, nada, contamos con verbos na rede ou nesta frecuencia a vindeira semana. E como decimos sempre, así fixestes, así fixemos, e van 807 veces este tempo que agora se despide. Un tempo necesariamente compartido, un tempo de jazz.